Denne episoden sponset av YesBoss. Gå inn på yesboss.no og registrer din e-postadresse, så vil du få 10% avslag på første bestilling på en tjeneste som lanseres nå I mai. Det ganske spennende. Da vi over på den ordinære episoden, som da en pilot for rapporten podcast. Og dere lurer sikkert på hva denne podcasten skal dreie seg om. Hva vil jeg, og hva vil innholdet være? Jo, vi skal se på ulike investeringsmuligheter I et ganske bredt univers. Det skal inviteres gjester som har fagkunnskap om spesifikke næringer og vertikaler og kanskje ulike trades, men det skal også være nyhetsdrevet. Sånn, hvis det skjer noe I eiendomsmarkedet, så vil vi ta inn noen fra eiendom. I startup-markedet vil vi ta inn noen fra startup. Vi vil snakke om børsnoterte selskaper, spesielt når det kommer store nyheter. Vi vil snakke med forvaltere og spesielt private investorer. Jeg tror noe av det mest underdekkede I podcastverden faginnsikt fra investoren, fra en kapitaleier sin side. Hvordan folk vurderer investeringsalternativer, hvordan de ser på risiko, hvordan de allokerer kapitalen sin, og hvordan de basically har tjent pengene sine. Og det, forhåpentligvis det overførbart til dere som lyttere, og som noe dere kan lære av og kanskje ta inspirasjon eller finne en investeringsidé. Når det gjelder gjestene, så var det som nevnt at her skal vi ikke... Vi skal ikke snakke om livshistorien, vi skal ikke henge oss opp I på en måte noe fortid eller noe liksom på en måte et langstrangt intervju. Det flere som gjør det på en veldig, veldig god måte. Det vi skal snakke om konkrete investeringsmuligheter basert på nyheter eller hendelser eller triggere I markedet. Noe som dere som vil hjelpe dere kanskje å tjene penger på sikt. Det da viktig å si at vi driver jo ikke med investeringsrådgivning. Alle avgjørelsene tar du og bærer risikoen på selv. Men vi skal prøve å legge opp noen muligheter for at du kan lære og få litt innsikt. Når det gjelder publiseringshyppighet, så ser jeg for meg en episode per uke. Det tar litt tid å boke gjester og preparere og sånn. Vi kan enda vi kommer med noen newsflash innimellom hvis det skjer viktige ting, men vi skal prøve å holde en konsistens I publiseringshyppigheten. Og... Liksom, avslutningsvis da, så kan vi jo bare gå inn på to temaer som jeg har notert meg her. Det var det gøy, jeg hørte på en podcast om Facebook og Instagram. Dere husker kanskje at Instagram ble kjøpt opp av Facebook for 1 milliard dollar. Alle lo av det. Den gangen, det var 27 ansatte, og det var veldig tidlig, men de hadde en veldig stor vekst. To år senere så ble jo den, hva skal jeg si, bokført eierandelen der til 30 milliarder I regnskap til Facebook, så det var et ganske godt oppkjøp. Men så var det noen som fortalte meg at Snapchat, den jo en konkurrent av Instagram, og notert selvstendig på børsen og handler på egne ganske høye multipler. Men hvis du tar de samme multiplene på Snapchat og overfører til Instagram, så Instagram verdt 750 milliarder dollar. Og når hele Facebook verdt 800 milliarder dollar, så ja, da får du basically, du kjøper Instagram og får resten av Facebook gratis på nåværende prising. Det gitt at du bruker samme multipler som Snapchat handler på I dag. Det I hvert fall en interessant ting å følge med på, så der har dere noe relevant. Og så det litt, hva skal jeg si, jeg har fått mye kritikk på Twitter for å være for optimist eller bullish eller hva man kaller det, og det jo en grunn til det. Det jo fordi at vi I en historisk setting når det gjelder makroøkonomi. Det jeg tror kanskje for mange så det med pengetrykking og på en måte stimuli på en måte bare noen tall som der. Og man fokuserer for mye på liksom hvorvidt restauranten din stengt eller du har en slektning eller en venn som jobber som servitør som går på arbeidsledighetstrygd akkurat nå. Så det jo bare en liten del av samfunnet for øvrig, selv om det en ganske synlig del, og jeg skal ikke nedsnakke det I noe som helst grad, men jeg tror man må få et forhold til de nominelle summene som I markedet og på vei inn I markedet. Så en 1,9 trillioner dollar stimuli-pakke, som inkluderte sjekker til en jevn amerikaner, det veldig, veldig mye når det påfølgende to måneder arbeides med en 1,9 trillioner infrastrukturpakke. Og du må huske det at dette øker jo spendingen I USA, men, altså på nasjonalt nivå, med nesten 40%. Men det går jo over flere år, men allikevel, dette jo penger som blir tilført til markedet. Ikke sant? De skal jo kjøpe tjenester av underleverandører, de skal gi penger til befolkningen. De jo, dette jo et forbruks... og grunnen til at vi snakker om USA selvfølgelig for at det ledende, ledende økonomi I verden og bringer med seg, løfter på en måte alle andre økonomier med, sammen med seg selv. Så ved at de printer pengene og gjør det, så tilfører de så mye økonomisk stimuli at, som går rett til på en måte bedrifter og privatpersoner, at det øker aktiva. Selvfølgelig, det har vi sett I aksjemarkedet. Men det gir også penger til forbruk, og dette jo et forbruksøkonomi. De lever jo av at folk går og handler og kjøper alt fra TV til biler og hus. Så jeg tror at... Man skal på en måte ta dette her veldig alvorlig, og liksom, det ikke noe nedsnakke. Motargumentet ofte at man sier at ja, det kan ikke vedvare. Det godt mulig, men man begynte vel med disse stimulipakkene sånn, på den nivået her I 2008 og 2009, så, og det fortsetter jo fortsatt. Så jeg vet ikke. Jeg ikke rettet til å si når det eventuelt vi treffer stupet. Det liksom, akkurat nå fungerer det veldig, veldig bra. De stimulerer økonomien. Det forventet nesten tosiffret BNP-vekst I USA de neste to kvartalene, når økonomien på vei tilbake her nå. Så det bare nesten. Jeg sa ikke at vi over 10%, men det Goldman Sachs på 7% eller 8% GDP-vekst. Så andre regulatoriske ting, så det bare å se rundt dere. Det ingen land I verden som ikke på en måte har omfavnet markedsøkonomi og liksom hele det der med startups og liberalisering med børsnoterte selskaper. Og du ser jo bare Nasdaq-børsen, London Stock Exchange og Euronext nå brer seg jo over I flere og flere land, også I utviklingsland. Det på en måte vi jo inne I en verden som beveger seg I samme retning når det gjelder kapitalformasjon. Og da synes jeg det litt interessant at man diskuterer skatt på for liksom harmonisering av selskapsskatt da. Og der Janet Yellen sier at den skal ligge på 21%. Og I min livstid så har det jo aldri vært så lavt som 21% I Norge. Så hvis det harmoniseres der over hele verden, så vil jo det være en enorm veksttrigger. Og skape mange millionærer og en børsoppgang I de fleste land. Dette ikke et hinder, dette snarere et stimuli. Det gir næringslivet en forutsigbarhet og visibilitet som kjempebra. Og så vet man at det aldri kommer til å bli 50-60% skatt igjen. Så det en ting, og så har vi jo storyen med på en måte utviklingsland da. Hvis du ser på Afrika og Asia, så det jo fortsatt, så ligger man mellom 5-7% GDP-vekst, og det har du jo gjort I 20 år. Så kan dere jo tenke dere hva liksom kjøpekraften gjør med det. Jeg har en sånn øvelse jeg gjør, dette ikke scientific, dette her liksom ikke noe som altså, hva skal jeg si, gir deg noe annet enn en liten feeling, eller I hvert fall et perspektiv da. Men når jeg leser om et land, eller en by, eller en situasjon som I en utviklingsstadie, så vet jeg at liksom på Dagsrevyen så vil det alltid være en story rundt hvor dårlig det går, eller at liksom, de vil alltid ha en kaller negativ vinkel på det. Men så pleier jeg å gå inn på Instagram. Så går jeg inn på Instagram og går på hashtaggen på den byen eller det der, og så ser jeg på en måte litt hva de som har en telefon, I hvert fall hvordan de lever livene sine, og det var jo en av de første jeg hadde I fjor, for et par år siden var det når Syria, jeg visste så lite om Syria, og det var under på en måte I konflikten der, så gikk jeg på for eksempel Damaskus og så på bilder derfra, og det var liksom så, det var en helt annen standard og en helt annen liksom vibe rundt det, og dette igjen, det betyr ingenting, men det går an å gjøre litt annen research enn å liksom dømme på en måte nasjoner og ting ned. Jeg ser på veksttall, og så det fint å gå inn på Instagram og se hvordan folk lever, og om det bra eller ikke. Og min konklusjon jo I hvert fall at det en enorm middelklasse som vokser fram over hele verden I land som der det tidligere ikke har vært normalt. Og det veldig, veldig positivt. Og når vi ser på, hva skal jeg si, revolusjonen innen software og programvare, det jo han Mark Andreessen sa jo at software eats the world, og det helt riktig. Hva skal jeg si? Det programvare. I gamle dager måtte man kjøpe en programvarepakke for mange tusen kroner. Nå kan du få billige freemium-modeller eller betale $9 i måneden. For helt, alt fra Microsoft til Adobe til alt har blitt billigere for så vidt. Så, men også det fysiske jo i gamle dager måtte man kjøpe serverparker for å etablere en aktiv webside. Nå kan man leie det hos Amazon eller Google eller Microsoft. Så den kraften man trenger. Samtidig som GPU-en har blitt mye, mye, mye sterkere, så det har blitt billigere, enklere, raskere, og hele verden på samme lag. Og det, selvfølgelig har det en kraft ved siden av stimulipakkene. Så jeg tror det ikke noe tidspunkt å bli negativ på. Jeg tror dette noe som på en måte kommer til å være i en overskuelig fremtid. Så derfor jeg positiv, derfor skal vi se på investeringsmuligheter, derfor kan du følge denne podden på rapporten på Twitter, du kan følge rapporten på LinkedIn, Facebook, du kan følge denne spesielle podden her på selvfølgelig på alle steder du lytter og iTunes og så videre og Spotify. Og da det bare for meg å ønske dere alle en hyggelig lytteopplevelse på det som kommer. Vi setter i gang så fort som mulig med en episode med en gjest. Takk for meg.